Верой, Слове Дievui, su viešpačiui, dėkojam labai, žinot. Vaikysi 18 metai, prasidėjo 19 metai, labai smagu. Ačiū Dievui, sakau, kad išgyvename, kad išžengėme į naujosius metus. Ir praeitais metais visko buvo, prisimenu prieš naujosius, buvo labai daug išlaidų visokiausių ir netikėtų. Ir su žmona galvojam, kad gali neužtekti pinigus, reikia skolintis, bet viešpats taip jau pravedė paskutinį tą mėnesį gruodžio, nereikėjo skolintis. Aišku, galvoja, iš kur pinigai ateis, kur kaip paimti. Ir viešpats taupiu. Tau reikia va štai. Galvoja, geras. Tada, kada reikia, labiausiai jis tau duoda. Vėl baigysi, jis vėl duoda. Ir tu galvoja, tu net nežinai, iš kur jie gali ateiti, jie ateina. Ir aš taip apsidžiaugiu, kad viešpats ištiesi savo pažadą, sako, aš tave nepaliksiu, nepamesiu. Ir jis nepaliko ir nepametė mus. Tada, kada reikėjo labiausiai, ir aš įsitikinau, viešpats ištikimas yra, ir ačiū viešpačiui. Bet šiandien pamokslausiu apie kitai, apie kitką. Tokią istoriją prisimenu, vienas evangelistas pasakoja apie tai, kai jis įtikėjo. Jis buvo žmogus, kuris vartoja narkotikus, žmogus, kuris gyvena antisocialinį gyvenimą, kurio gyvenimas, reiškia, ėjo į bedugnę. Bet jis įtikėjo, buvo gan jaunas, kai įtikėjo apie 30 metų. Bet po kiek laiko, gyvenant krikščionišką gyvenimą, jis pradėjo vėl rūkyti. Ir gyveno su mama namuose. Ir mama sakė, va, žiūrėjai, koks tu krikščionis esi. Va, vaikštai, lankai bažnyčią, rūkai. Ir vis laiką jam pastovė apie tai primindavo. Jis jau galvoja, viskas reiškia. Turbūt Dievas mane atstumė. Eisiu, pasiduosiu. Jis surinko visą savo literatūrą namuose, kurie buvo paėmęs iš bažnyčios skaityti. Biblijas, vadovėliai, krikščioniška literatūra, tokį jau normalų svorį. Ir galvoju, eisiu atiduosiu bažnyčiai, ko man čia vaidmainiauti. Ir viskas, eisiu atgal į pasaulį. Jis surinko ir eina. O po kelių einant sutinko savo buvusį draugą, narkomaną. Tas prieina ir iš tos patirties, iš senos, sako, turi ką šiandien. Tas sako, nieko aš neturiu, aš nevartoju. A tai kur eini, žiūri, neši knygas? Ai, sako, ne, atstok, sako. Ir taip jam bloga, sako, man ir taip bloga viduje, kad einu pasiduoti, dar šitas prisikabino mane, prie manęs. Sako, atstok. Ne, tai kur tu eini, pasakyk. O tas davai klausinėt vis labiau, kur tu eini, ką tu ten neši. A jisgi į kur eina, jis eina pasiduoti. Nepasakysi, einu mesti savo krikščionišką gyvenimą. Ir jis ir taip, ir atstokta nuo manęs, ir po to pasakysiu, o tas, kaip nuo Dievo, specialiai turbūt tas priėjo prie jo. Tas paėmė ir paskelbė jam evangeliją. Ir kai paskelbė evangeliją, iš karto jam žiūri toks, jis sako, iš karto toks man vidinis pastiprinimas, ko tu teini pasiduoti, viskas gerai, evangelija paskelbta, tu sustiprėjai ir tik to ir reikėjo jam. Būtent pasakyti apie Jėzų kitam žmogui. Jis visą tą literatūrą ir atgal namo ir nuo to laiko jis bažnyčioje, jis yra bažnyčios pastorius dabar Kazakstane. Ir pasakoja savo istoriją, kaip jis vos nepasidavė, bet paskelbė evangeliją ir atsistatė. Aš manau, daug iš mūsų turim panašią tokią istoriją, kada kartais mes jaučiamės, kad mes jau pasiduodam. Mes pasiduodam savo gyvenimą krikščionišką gyvenant su Dievu, nes nelabai išeinam. Viena moterį jauną, kuri Vilniuje buvo bažnyčioje, baigė mokyklą, išėjo į pasaulį, pradėjo traukti pasaulis dėl to, kad pradėjo dirbti prie aerouosto. Ir ten kompanija, ten ir visas šventės ir taip toliau ir po truputėlį nutolo nuo Dievo. Sutiko netikinti berniuką. Bet jis sako, aš visą laikę medžiau, kad viešpatį sustabdyk mane. Aš visada prašiau Dievę, aš negaliu grįžti į bažnyčią, aš negaliu grįžti pas tave. Bet tik tu gali sustabdyti. Toks vidinis buvo prašymas pas ją. Jis papuolė į avariją su savo jaunu vyru. Ir jai, galbūt jūs girdėjot, avarijos metu kojas turėjo būti nupjautos. Jis prarado kojas. Ir jis buvo palatoj, jis gulėjo. Ir aišku, gyvenimas tapo visiškai kitoks. Bet įgrįžo pas Dievą. Įgrįžo pas Dievą, Dievas gražino ją ir jį, dabar jį gyvena Amerikoje, jį turi du vaikus, nuostabi vyra, tarnauja bažnyčioje. Ir labai dėkinga už tai, kad viešpats ją sustabdė, nes galėjo pražūti, bet nepražūmo. Ir kaip viešpats sako, geriau tau eiti į dangų su viena koja, nei į pragarą su dviem. Bet vat vėl toks buvo prašymas, gražink mane Dievę pas save, nes aš negaliu. Ir šiandien aš norėčiau apie tai pamokslauti, draugai, kada kai mes turime atnaujinti savo tikėjimą, turime atnaujinti save Dievo akivaizdoje, kad atsinaujintume ir gyventume gyvenimą pilnatvėje. Nes gyvenant šioje žemėje, būt, ar tu krikščionis esi, ar tu nekrikščionis esi, tu pavargsti. Aš nemačiau dar ne vieno krikščionio, kuris pasakytų, man niekada nebuvo sudėgymo, aš niekada nebuvau išsekęs, aš visada degu, aš visada esu stiprus, aš tokį nemačiau. Aš nemačiau naujame arba sename testamente žmonės tikintieji, kurie neturėjo sunkumų gyvenime. Aš matau pranašus, kurie pastoviai meldėsi Dievui, Dieve, kodėl taip vyksta gyvenime. Žinau, draugai, tai ne pati baisiausia, sakyčiau, ne pati baisiausia būsena, kada žmogus jaučiasi sužniugdytas. Baisiau, kada šitas jausmas arba šita būsena gali atvesti mus prie nuodėmės. Gali atvesti mus prie pasekmės. Mes turime suprasti labai paprastą dalyką, kad tas išdegimas arba sudeginimas, kada esame išdeginti ir jau visiškai nieko nebenorisi, jau pavargomės ir jau užtenka. O taip pat mes norim pasakyti. Užtenka viskas, nieko nebenorim. Kada priežastys, draugai, kodėl mes tai jaučiamės ne dėl to, kad mums liūdna, ne dėl to, kad mums liūdna. Mums blogai ne dėl to, kad mums blogai. Mums skauda ne dėl to, kad skauda, bet tai buvo priežastis, kodėl mes tapome tokie. Kodėl mums taip atsitiko. Visas tas jausmas, visas nuosmukis, visas tas liudysis, kuris atėjo, tai yra tik tai, draugai, pasiekmės. Ar priežastis, kokia buvo, reikia nagrinėti. Ar per daug dirbom. Per daug rūpinamės, per daug tinginiaujam, per daug nepasitikim, daug kas gali būti. Kartais gali būti tiesiog dėl to, kad labai daug atiduodate save kitiems. Gali būti, bet svarbu labai, draugai, kada papuolame į tokią situaciją, kada mes turim atsinaujinti. Va, apie ką aš norėčiau šiandien pamokslauti. Vieną dieną, vieną kartą Dievo tauta papuolė į panašią situaciją, kada buvo krizė, tautos krizė. Žmonės nežinojo, ką daryti, ką jie darytų, viskas buvo blogai. Jie net sako, mums už mūsų vandenį reikia mokėti sidabrą. Už mūsų pačius malkus mes turim duoti pinigus. Vat ant tiek blogai buvo. Sako, nėra džiaugsmų, lygos, viskas blogai. Ir aišku, mes iš istorijos galim pamatyti, čia pranašas Jeremija kalba. Ir tenai mes matom, kad jis raudoja dėl savo tautos, dėl to, kad tauta išėjo. Išėjo iš tikėjimo, išėjo iš sandoros Dievo ir patyrė pasekmes tos ir ta krizė atėjo dėl to, kad jie pametė tą tikėjimą. Ir tada Raudų knygoje 5 skyriuje, Raudų knyga 5 skyrius 21 eilutė, pranašas sako, paklausykite, pranašas sako, Viešpatie, sugražink mus pas save. Ir mes sugrįšime, atnaujink mus, kai anomis dienomis. Va, kai prašo jis, atnaujink, sugražink Viešpatį. Nes kaip anomis dienomis, kai mes turėjom džiaugsmą, kai mes turėjom stiprybę, kai jis turėjom sveikatą, aš noriu tas dienas Viešpatį, atnaujink mus. Sugražink mus ir mes sugrįšime, nes nėra jau jėgos grįžti pas tave, Dieve, iš savęs ir prašome, gražink mus pas tave. Ir žinot, tas šaukimas, Dieve, gražink mus, kartais žmogus neturi jėgos grįžti pas Dievą. Dėl savo klumo gali būti, dėl savo išdidumo, dėl to, kad patamsėjo protas galbūt, arba širdys sukitėjo, kartais žmogus neturi tiesiog jėgos grįžti pas Dievą. Ir pranašas matė tai tautos padėtį. Tauta jau pati iš savęs negrįž pas Dievą. Tokioj padėtį. Dėl to tu Viešpatie sugražink mus. Ir mes būsime su tavimi. Čia tas pats, kaip vaikas mažas, kuris bėga ir tu matai, jis bėga nuo tavęs, bet jis bėga į gatvę, kur važinėja mašinos. Jis nemato, kad ten važiuoja mašina, bet tu matai ir vienintelis būdas, kaip tą vaiką sustabdyti, tu turi bėgti ir gražinti jį, nes vaikas pats nesustos ir negrįž. Ir va taip tokios tautos yra padėtis būtent. Bėga nuo Dievo, nyksta kaulai, nyksta žmonės, vergystė, nėra duonos, lygos, dvasinė degradacija. Ir vis tiek negrįžta, tada jis sako, Viešpatie, gražink mus ir sugrįšime. Atnaujink mus, kaip anomis dienomis. Naujais metų, naujų metų proga, draugai, norisi, kad mes visi galėtum atnaujinti savo širdį, atnaujinti savo tikėjimą, atnaujinti savo jėgos, atsinaujinti dvasioje, kad galėtum šios metus pragyventi geriau negu praeitais. Kad mes galėtum viltinkai pragyventi, stipriai pragyventi. Bet mes, kaip aš sakau, kartais pavargstam. Ir va tas šaukimas atnaujink mus. Te būna jis šiais metais, vat pradžioj šiandien, Viešpatie atnaujink mus. Kaip galima atsinaujinti, vat apie tai aš ir norėčiau draugai pamokslauti. Kartais rankos nusvyra, kartais tu nieko nenori daryti, net iš lovos išlipti, net nieko nenori. Ir kaip, iš kur atrasti jėgos? Kaip atsinaujinti taip, kad tu galėtum gyventi ne šiaip savo gyvenimą. Žinot, kaip jis sako Viešpats. Tegul mirusiai laidoja savo mirusius. O tai įdomiai labai jis taip pasakė. O laiškas Efeziečiams sako, mūsų mirusiais nusikaltimais. Ta prasme, yra vat žmogus, jo gyvena, atrodo gyvena, bet jis myrės. Vat aš nenorėčiau, kad mes tokie būtum. Kad būtum tik tai žmonės, kurie turi gyvus kūnus. Vaikšto, kažką daro, kažkaip gyvena. Aš norėčiau, draugai, kad mes visi būtumėm taip sustiprinti, atnaujinti, kad mes būtum gyvi Dieve ir gyvi Dievui ir vienas kitam. Taigi, labai dažnai šeimose galima pamatyti tokį labai pražutingą žaidimą. Labai pražutingą žaidimą vadinasi atspėk ką man reikia. Vienas ant kito pradeda įsižeisti dėl to, kad kitas žmogus nesupranta kito. Ką aš turiu omeny? Būna taip, kad tu ką nematai, kad man reikia pagalbos. Tu ką nematai, kad man jau, kad aš jau pavargau. Kodėl nepadedi man? Ot, koks neprotingas, niekaip negali suprasti, ko man reikia. Dažnai labai šeimose aš matau, kad žmonės elgiasi būtent taip. Kodėl? Dėl to, kad vienas turi kažkaip suprasti, ne tik suprasti, bet sugalvoti ir atspėti, ką kitas mano. Būna taip, tu dirbi, žiūri, tavo žmogus, tai vyras ar žmona, jeigu pyksta ant tavęs. Ko pyksti, o ko tu nesupranti? Jau 100 kartų kiti suprastų, kodėl aš toks esu, o tu iki šiol nesupranti. Taip gyvenime, draugai, šeimose ta pražutinga žaidimas vadinasi atspė, ko man reikia. Bet žinote, vietoj to, kad įsižeisti ir piktis, kodėl tiesiog nepaprašyti ir nepasakyti, ko tau reikia? Bet pagalvokite, nu tai natūralu būtų, klausyk, man reikia pagalbas, matai, aš tiesiog nesugebu, padėk prašau. Kodėl vietoj to rodyti viso savo elgesio, kad man reikia tavo pagalbos, bet nesakyti to? Nepagalvoju. Ar žmogus yra visagalis, visažinantis, kad jis turi žinoti, ką jūs manote? Aš kalbu tai, kodėl? Dėl to toks mąstymas ateina į santykius su Dievu. Mes ateiname pas Dievą būtent su tokiu mąstymu. Ir mes atrandome Biblijos eilutės, kurioms patvirtinom savo tą būtent dėsnį. 139 psalmė, ten parašyta, viešpats viską žino, viešpats žino net tai, ką aš dar nepasakiau, arba ką aš jau pasakysiu. Jis skaito mano mintis, jis yra su manim visur, jis matė mane motinos iščiuose, jis žino, kur mano dienos pasibaigė. Dieve, tu viską žinai, man nereikia tau nieko sakyti. Tu viską puikiai žinai. Ir mes įsižeidėm, kodėl Dievas mums nepadeda. Tugi žinai, Dieve. Nu taip, tiesa, Dievas viską žino, parašyta. Bet žino, draugai, Dievas atėjo tam, kad Dievas atėjo šį pasaulį, kad tu ateitum pas Dievą. Jeigu mes pamatysime rašte, mes nematome, kad viešpats ateina patarnauti kiekvienam žmogui ir suiškoti, kam reikia patarnauti. Aha, va čia tas serga žmogus, einu pagydysiu. Va čia sunkus be pinigų, aš jiems duosiu pinigus. Va čia žmogus, reiškia, verkia, aš einu pagosti. Va šitas žmogus kažko neturi, aš einu jam duoti. Jis nesinėlė šaltis. Jėzus atėjo ir ką mes matome? Mes matome, kad pas jį ėjo žmonės. Pas jį neždavo ligonės. Pas jį ateidavo žmonės išpažinti. Pas jį ateidavo nešti vaikus, kad palaiminti. Pas jį ateidavo arba kviesdavo pas save. Bet aš nematau, kad Jėzus eitų ir ieškotų žmonės tam, kad tiesiog jiems patarnauti ir padėti. Jis patarnaus, jis padės, bet reikia paprašyti, reikia pakviesti, reikia išsakyti. Ar ką Jėzus nežino, kad yra ligonių dėmonų apsirastų, aišku, tą žino. Bet pas jį ateina. Ir va štai, draugai, yra, jis ne taip, kad Dieve, tu žinai, kad aš sergu, tai ko tu man nepadėjai? Koks tu Dievas po to esi? Ar tu ką nematai, kad man sunkiai gyventi, kodėl tu stovėjai ten šalia kažkur, man nepadėjai? O toks mąstymas ateina galiausiai pas mus. Ir žinot dėl ko? Dėl to, kad mes šeimoje pradedam žaisti tos žaidimus, atspėk, ką man reikia. Ir mes galvojam, Dieve, tu irgi turi atspėti, aš tau nieko nesakysiu, tu pats viską žinai, kaip aš gyvenu ir tu man turi padėti. Nepadės. Neatnaujins Dievas, tokiu būdu, ne vieno. Jeigu žmogus neišsako Dievui, aš sako tik tai, tu žinai, Dieve, kaip aš jaučiuosiu, tu viską puikiai žinai, savo laiku tu viską patvarkysi. Nu, kaip paprašiai, kaip pasakyti, taip tau ir bus. Tam, kad atsinaujintų, draugai, mes turime padaryti žingsnį pas Dievą. Mes turime padaryti žingsnį pas Dievą su malna ir atskleisti, atskleis savo širdį viešpatį, man dabar sunku yra. Aš neturiu nei jėgos, nei išminties, nieko. Aš esu skurdžius, aš esu apgailėtinas, aš esu arba tam keikūnas, aš esu priklausomas, mas mane taip yra, taip, išsakyti Dievui reikia. Tik tokiu būdu viešpats pradės veikti. Taigi, draugai, atsinaujinimas, atėjimas pas Dievą, prašymas, kaip sako Jeremija, viešpatai gražink mus ir sugrįšim. Ir va tas, draugai, prašymas turi būti ir pas mus. Bet jis turi ne taip, kad Dieve, tu žinai viską, aš tau palieku, tu pat tvarkyk. Ateik pas Dievą. Toliau. Atsinaujinimas prasideda nuo to, kada tu išmeti tai, kas neveikia tavo gyvenime. Arba atsikratymo tai, kas tau trukdo. Naujame testamente mes matome, kada Paulius sako, išmeskite senąją raugą. Išmeskite senąją raugą. Kas tas raugas yra, tai aišku, jeigu mes kontekste matysime, tai yra arba senas gyvenimas, arba mokymas senas, kuris, sako, neįmanoma sujungti su nauju mokymu. Čia kaip Kristus kalbėjo apie lopą naują, prie seno drabužio nedega. Bet jeigu mes žiūrėsim tai, kas, kad raugas, tai yra taip pat tai, kas sena, tai, kas jums nereikalinga tam, kad jūs būtumėt naujas maišymas, naujas žmogus. Taigi, mums reikia pažvelgti tai, ką mums visiškai nereikia gyvenime ir tai, kas trukdė. Jeigu mes pažvelgsime šios metus, jeigu šios metus mes pažiūrime, kasgi buvo priežastis mūsų nuosmukio, mūsų jėgos išeikvojimo, mūsų sunkumo. Pažvelgti. Kada buvo Dovydas, karalius Dovydas buvo liūdisi, skausme. Jis parašė psalmę 51. Tai yra išpažinties psalmė. Jis išpažino savo nuodėmę. Ir aš manau, draugai, būtent tai jam ir trukdė. Nuodėmė. Ir jis išpažino jam. Ir tokiu būdu jis ne tik sakė, ai, aš supratau, aš nuodėmingas, bet nieko tokio, aš dabar naujai gyvensiu. Ne, ten buvo jau pamatus. Ir jam reikėjo, tam, kad atsistatyti, jam reikėjo atsikratyti tai, kas trukdė jam, tai buvo nuodėmė. Ir jis to ir prašė Dievę, išpažino. Ir aš manau, draugai, kad tam, kad mūsų renovacija vyktų sėkmingai mūsų dvasinio gyvenime, mūsų gyvenime, mūsų kūno, mūsų dvasios, mūsų sielą, mes turime taip pat pažvelgti ir viešpatį išpažįstų. Man trukdė mano kritinis mąstymas, aš kritikuoju visus, Dievi, visada, viskas ne pagal mane ir aš negaliu taip daugiau gyventi, nes tai man atneša nelaimę. Aš buvau nelaimingas praeitais metais, man buvo sunku užmėgsti ryšį su žmonėmis dėl to, kad aš kritikuoju. Ar tai būtų kritikuoju savo vyrą, savo žmoną, savo draugus, savo bažnyčią, viską išpažinti reikia nuodėmę. Neįmanoma atsinaujinti, neįmanoma renovuoti namą, jeigu yra supuvęs pamatas. Nu, įmanoma renovuoti, bet jis bus toks pats, dėl to, kad pamatas yra supuvęs. Žmogus, kuris eina į antrą santoką, tikėdamasi, kad bus geriau, bet atneša į tą patį santoką tos pačios problemos iš pirmos santokos, nes pats žmogus nepasikeitęs. Ir jis galvoja, kad bus kitaip, o kitaip nėra. Dėl ko? Dėl to, kad nėra atsikratyta seno, dėl to, kad nėra išpažįsta. Kartais būna, draugai, kad mums sunku yra gyvenime, ateina toks kaip liūdesys, ne dėl to, kad nuodėmė galbūt yra. Bet mums, bet kokiu būdu reikia prašyti Dievo, kad jis atvertų mūsų akis, kad mes pamatytum, kągi mums reikia atmesti, galbūt nuostatą kažkokią, galbūt kažkokią netinkamą nusistatymą. Jo, kad, pavyzdžiui, Yra vienas nusistatymas, kad yra žmonės, kurie iš karto mano apie kitus žmonės blogai. Jo, kol ta žmogus nepatvirtins, kad jis yra geras. Yra žmonės, kurie atvirkščiai mano, kad visi žmonės yra geri. Nu, jeigu ta žmogus yra blogas ir pasitvirtino, aš tada, reiškia, taip ir manysiu. Bet iš karto aš manau, kad visi žmonės geri. Ir va, tai toks gyvena. Taigi yra nuostatos, su kuriais mes gyvename. Ir kai kurie padeda mums, kai kurie ne. Ir ką aš turiu omeny, kartais Viešpats turi mums atverti. Ir mes turime melstis, prašyti Dievo atverti. Dieve, atverk man, prašau, ką aš turiu išmesti šiais metais, kad atsinaujintų. Ką aš turiu tokį Viešpatį pamatyti. Ką aš nematau savo gyvenime, kodėl man taip gaunasi sunkiai. Galbūt kažkokia grandinė prie jūsų pritvirtinta ir mes... Nemanome, nematome. Kada Paulius buvo Efeze, pamokslavo su tokia galia parašyta, su tokia stiprybė, kad žmonės ateidavo, išpažindavo savo nuodėmes, o kai kurie, kurie burtininkavo, išmesdavo knygas, kurios labai brangiai kainavo. Bet tam, kad tu išmestum knygą, tu turi ir sudegintum, tu turi tą pamatyti, kad jį tau kenkia. Jo? Tu neišmestum tai, kas ta, jeigu tu manai, ypač brangiai kainuoja, jeigu tu nemanysi, kad tai gadina tavo gyvenimą. Bet jie pamatė kažkaip, dėl to, kad Dievas apreiškė jiems. Ir aš manau, vat mums gyvenime reikia prašyti Dievę. Vat jėgos senka mano, jėgos senko, ypač vat Viešpatį praeitais metais, tai buvo sunkus metas. Nu tam, kad šis metas nebūtų toks pat, prašykime, kad Viešpats atvertų mūsų akis, kad mes pamatytum, ką mes turime išmesti ir sudeginti. Kad tai negadintų mūsų gyvenimą. Galbūt Viešpats atvers, kad tu gyveni baimėje. Tu bijai žu. Galbūt jis atvers ir tu pamatysi, o Viešpatį, tai aš tinginys esu. Aš tingiu. Galbūt jis atvers ir tu pamatysi, kad tu buvai darboholikas. Tik dirbai dėl to, kad nenorėjai matyti tą realybę galbūt. O galbūt Viešpats atvers ir pasakys, klausyk, tau reikia išmesti kontrolę. Tu per daug mėgsti ir nori kontroliuoti visus, kas neįmanoma ir tau sukelia tokį didžiulį stresą, kad tu gyvenai visus metus stresą. Galbūt jis atvers tau, kad tu užgesinai savo dvasę, užgesinai Dievo dvasę, kuri tavyje. Arba galbūt jis parodys tau, kad tu gyvenai abejingą gyvenimą. Tau buvo viskas vis vien. Ir tu tokiu būdu norėjai apsaugoti savo protą, savo gyvenimą. Tau viskas buvo vis vien, abejingas. Taigi, tegūna Viešpas maloningas ir atveria mums. Tai, ką Viešpatį man reikia išmesti ir atsikratyti. Parodyk, prašau, Dievė man, jeigu tu nežinai. Jo kartais būna, kad tu žinai dėl ko to. Dėl to, kad tu arba ten nepasitiki, arba piktas esi dėl to, arba ano. Bet kartais tu nežinai, kas yra tavyje. Ir kai tie burtininkai gyvena laimingai su knygomis, bet galiausiai Viešpats atveria, kad oi, reikia išmesti. Kitas dalykas reikia, draugai, kas padeda. Pakalbėkite su dvasingu žmogumi. Nesu tikslu, kad tas dvasingas žmogus jums pasakys, ką jūs turite išmesti iš savo gyvenimą, ar kaip jūs turite elgtis. Ne. Gal tas žmogus nėra toks išmintingas, bet jis yra dvasingas. Ir pokalbės su juo Dievas jums atvers. Kaip jūs galite atsinaujinti. Yra istorija labai tokia įdomi, kada tėvas atėjo pas išmintingą žmogų su prašymu padėti, kaip gyventi su sūnumi. Sūnus neklausė, sako, ateinu namo, botai stovi vidury kambario. Aš sakau, sūnau, kiek galima tos batus, aš tau prašiau, dėk čia. Ar tu patvarkiai tos indus? Nepatvarko indus. Sako, kasdien. Jis toks nevykėlis pas mane, tas mano sūnus. Jis visiškai neklauso. Jis vis gyveno. Aš sako, jeigu aš toks gyvenčiau būti, aš toks būčiau apgailėtinas. kaip jis sako gali? Sako, padėkit man, prašau, kaip galima pataisyti mano sūnų? Tos išmintingas sūnų žmogus sako, paimi lapą, paprastą lapą, popieriaus, sako, koks jūsų sūnaus vardas? Sako, Arūnas. Užrašė Arūnas. Sako, paimkite šitą lapą ir eikite į kambario kampą. Ir padėkite tą lapą tenai. Jis padėjo. Sako, dabar atsistokite ir tapkite Arūnu. Tapkite savo sūnumi. Įsijauskite. Sako, ką jūs jaučiate? Tas sako, aš jaučiu vienatvę. Aš jaučiu nesupratimą. Aš jaučiu, kad aš esu visų pusių stumiamas ir kad mano šeima nenori manęs. Ir tėvas pradėjo verkti. Jis pradėjo labai smarkiai verkti. Ir tada jis išėjo iš to kampo ir sako, aš viską supratau. Aš tik noriu iš savo sūnaus visko, bet būtent taip sūnus ir jaučiasi. Bet tokiu būdu aš nepataisysiu nei santykius, nei savo sūnaus. Jis sako, ačiū jums labai. Ir jis išėjo. Ir matot, paprastas pokalbės labai daug ką atskleidė. Jis pamatė savo sūnų. Jis sugebėjo pamatyti jį, kurį anksčiau negalėjo. Ir mes, kai mes norim atsinaujinti, mums būtina pamatyti savo vidų. Ir jeigu mes nesugebam, aš jums patariu, pakalbėkite su žmogumi dvasingu. Ne dėl to, kad jis pasakytų, kaip elgtis, bet dėl to, kad per tą pokalbį Dievas gali apreišti jums labai daug. Draugai, laikas, aišku, labai smarkiai bėga. Aš manau, dar prie pabaigos einu. Bet vienas dalykas, atsikratyti, pamatyti, ko mums nereikia, kad mes neneštumėm iš šios metus tai, kas buvo blogai praeitais metais ir kenkė mums. Bet mums dar reikia tam, kad atsinaujinti šventosios dvasios. Be dvasios šventosios, draugai, nieko nebus ir mes nesugebėsim atsinaujinti. Atsiprašau, šventoji dvasia atgimda mus naujam gyvenimui. Šventoji dvasia padaro mus dvasingo žmogumi. Dvasingo žmogus. Aš nekalbu tik apie kūno atsinaujinimą, apie kūno, apie jėgų atsinaujinimą. Jūs galite būti labai stiprus fiziškai, bet vis dėlto neatnaujintas žmogus, neatsinaujinęs žmogus. Kodėl? Vyras, kuris fiziškai stiprus ir pajėgus, taigi pamato, kad nesugeba atsikratyti melo savo gyvenime ir pastovi meluoja savo žmoną, eidami pas kitą. Bet fiziškai stiprus. Matote, yra dalykai, draugai, kad jeigu mes norim atsinaujinti, mums reikia atsinaujinti visapusiškai. Jeigu mes galvosim, kad tik vat, aš esu pavargis, jaučiuosiu pavargis labai blogai, vat man tik gražinti tą jausmą, kad aš jaučiausi stipresnis. Vat čia vėl, vat tada bus gerai, nebus. Nebus gerai. Jūs, jeigu mes galvojam tik apie kūną, kad tik kūniški jausmai pas mus atsistatytų, nebus atsistatymo, nebus atsinaujinimo visiška. Kodėl? Dėl to, kad fiziškai ir gerai jaučiantis žmogus vis tiek nesugeba atsikratyti tai, kas yra viduje. O būtent ir mes kalbam apie vidų. Gerai, aišku, būti stipriam. Gerai būti fiziškai stipriam. Bet tai tik trečdalis darbo. Kodėl trečdalis? Dėl to, kad yra kūnas, dvasia ir siela. Kūnas, dvasia arba protas. Jo, ir aš manau, kad reikia stiprinti taip kūną, taip, bet ir dvasia labiau. Dvasia reikia stiprinti labiau. Jėzus sakė, bet ateina valanda ir jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje. Dvasioje ir tiesoje. Taigi, mes ateiname, draugai, šiandien pas Dievą. Mes ateiname šiandien pas Dievą. Ir aš tikiu, mes visi šlovinam Dievą dvasioje ir tiesoje. Ar tikime, ar taip ir yra, ar mes tik tai šiandien tik tai protų išlovinam? Kaip jums atrodo? Ką?
Tikimės, kad mes.
Tikimės. Tiesoje. Vaistinė. Reikia turėti Bibliją, kad atsiversti Joną 4:23. Tada galėsit paskaityti. Bet, draugai, matote, Viešpats ieško tokių garbintojų, sako. Jis ieško garbintojų, kurie garbina dvasioje ir tiesoje. Jeigu mes norime būti tokie garbintojai, kaip parašyta, mes turime atsinaujinti dvasioje. Šventoji dvasia parašyta, kad ką jis darys, jį ves, jį guos, jį bus į godėjas, jį veda. Žino, draugai, va, dvasinis žmogus, prie jo šitonas neprieis šiaip savo. Jis yra vidui stiprus. Jis yra žmogus, kaip žinot, kaip, yra batareika, kur tiesiog elementas tas, kurį mes turi mobiliuose telefonuose, kur mes visur naudojame. Turi savo, tą energiją tenai turi. O tu gali ją laikyti rankoje. Bet pabandyk įeiti į transformatorinį būdą, kur yra 600 arba 1000 voltų. Ten tokia jėga, ten trenks taip tave, kad tu iš tenai tiesiog išskrisi. Tai va, žmogus dvasinis, jis toks stiprus, kad šitonas tiesiog negali prie jį prieiti, nes jis taip trenks jį, kad šitonas tiesiog bėgs nuo jo ir skris ko toliausia, dėl to jis prie tokių žmonių bijo prieiti. Žinot, kada Kristus buvo po krikšto, iš karto ant Jonų žengė šventoji dvasia parašyta, ir ką ta dvasia padarė, kas žino? Nuvedė į dykumą, kad jis būtų gundamas arba jis būtų tenai bandomas. Jūs duojat, ir Kristus buvo nuvestas į dykumą, kad būtų tenai bandomas. Ir jis galėjo ištverti išbandymą dėl to, kad jis turėjo šventąją dvasę. Ir mums reikia, draugai, turėti tą dvasę, kad mes galėtum atsispirti pagundoms šiais metais, kad mes galėtum būti nauji žmonės, kurie galės šlovinti Dievą taip, kaip jie aš pats nori. Ir kaipgi galima pildyti save dvasę arba atsinaujinti, aš tiesiog greitai jums pasakysiu, nes laikas bėga, bet štai ką aš pasakysiu jums. Būkite tenai, kur dvasė yra malonu. Būkite tenai, kur dvasė yra malonu. Turėkite Dievo žodį savyje. Gėduokite giesmės. Jeigu jūs negėdot, tik girdit. Žinokit, draugai, jūs niekaip negalėsite pildyti save dvasę. Jeigu jūs esate pasyvus garbintojas, toks garbintojas tik tai nori gauti. Tai yra kūdikėlis. Kada žmogus nori atiduoti, jis pradės ir gėduoti, ir tada šlovinimas eina, ir tada eina dvasios pildymas. Melskitės ir bendraukite su šventaisiais. Kito varianto nėra. O taip. Taigi, pabaigoj galiu pasakyti štai, kad draugai, mums visiems reikia atsinaujinti. Šiais metais atsinaujinti. Išmeskime seną maišymą, išmeskime tai, kas mums nereikalinga. Melskime Dievo, kad mes pamatytumėm tai, ko mums nereikalinga ir tai, kas kenkia mums. Ir pildykime save dvasę. Ir tada, kaip sako Viešpatė, sugražink mus pas save ir mes sugrįšime. Atnaujink mus kaip anomis dienomis, kad būtų džiaugsmas, jėgos, stiprybė ir kad mes galėtum patirti tikrąją džiaugsmą šiais metais. Tai tiek, draugai. Būkime atnaujinti.